preacuvioși, părinții iubiți credincioși, ne-am rugat împreună astăzi și biserica ne învață să ne rugăm tot postul cu graiurile cu care s-a rugat Vameșul. Pentru că înainte ne stă arena postului, postul cel mare, perioada în care suntem chemați să ne împăcăm cu noi înșine și cu Dumnezeu și nu în ultimul rând cu aproapele. Aceste graiuri, Dumnezeule, milostivi mie păcătosului, Mântuitorul Hristos, dascălul nostru, ne arată că au fost în stare să-L milostivească pe Dumnezeu spre Cel care era plin de păcate. Iar graiurile, graiul trufaș, mândru al fariseului, chiar dacă el avea faptele dreptății, păzea poruncile legii mai mult decât toți, pentru că nu și-a acoperit aceste fapte bune cu smerenia Vameșului, au fost în stare ca să-l osândească, să-l întoarcă neîndreptat la casa sa, neauzit de Dumnezeu și în consecință să fie osândit de Dumnezeu. Iată, iubiți credincioși, că au venit din nou săptămânile pregătitoare pentru postul mare. Un părinte al bisericii, Iustin Popovici, din Biserica Sârbă, spune despre aceste patru duminici pregătitoare, această perioadă de trei săptămâni, o numește postul sufletului, la care suntem chemați să învățăm astăzi smerenia Vameșului. Și rugăciunea cea cu stăruință, cu pocăință, plină de smerenie, care bate la porțile milostivirii lui Dumnezeu. Astăzi începem din nou o perioadă frumoasă din anul liturgic, care culminează cu învierea Domnului și învierea noastră, perioada Triodului. Să mulțumim Domnului care ne-a învrednicit să apucăm această vreme mântuitoare de suflet. Să ne rugăm ca El să ne ajute și să ne folosim de această vreme cu înțelepciune și în chip mântuitor. Perioada Triodului este vremea în care Sfânta Biserică ne amintește nouă tuturor, preoți și credincioși, cu mai multă insistență și cu mai multă tărie, îndatorirea de a ne pocăi și de a ne ruga. Această perioadă începe cu Duminica de astăzi, adică Duminica Vameșului și a Fariseului. În Evanghelia ce s-a citit astăzi, am auzit pilda Domnului nostru Iisus Hristos despre Vameș și Fariseu. Din ce pricină a spus Domnul această pildă? El a spus-o pentru oamenii care, amăgiți și înșelați de părerea de sine, se întemeiază și nădăjduiesc în dreptatea lor, în faptele lor bune. Privesc spre ceilalți oameni de la înălțimea părerilor de sine și a amăgirilor de sine. Îi de faimă, adică au o părere proastă despre ei. Îi disprețuiesc, îi osândesc, îi vorbesc de rău atât în taina sufletului lor, cât și la arătare înaintea oamenilor. Apoi, din ce pricină a rânduit Sfânta Biserică ca să se citească această Evanghelie înainte de intrarea în arena Postului Mare? Ca să ne păzească de părerea de sine și de făimarea aproapelui, care nu lasă nici de cum simțământul pocăinței să fie însușit de inimă. Iar dacă postul nu e împodobit cu rodul pocăinței, nevoința postirii rămâne deșartă. Și nu numai atât, ea ne aduce vătămare, întărind în noi părerea de sine și încrederea în sine. Această parabolă atât de concisă, dar și atât de încărcată de sens și de învățături, este descrierea a două caractere diametral opuse. Caractere la fel cu acelea pe care le putem întâlni în orice vremuri. Și anume caracterul unui om trufaș pe de o parte și caracterul unui om smerit pe de alta. Ce lucru anume sau ce persoane au dat prilejul acestei prețioase parabole? Fariseii cei trufași. De aceea Sfântul Evanghelist, mai înainte de a intra în expunerea parabolei, notează: către unii care se credeau că sunt drepți și priveau cu dispreț pe ceilalți, a zis pilda aceasta. Adică de la unii oameni care aveau o părere înaltă despre dânsii, despre dreptatea și virtutea lor, care își închipuiau că sunt model de virtute și sfințenie, Domnul a luat prilejul să spună această parabolă ucenicilor și celor care erau în jurul său. Falsa părere de sine pe care o aveau despre virtutea lor le dădea atâta mândrie și înălțare, încât și atunci când se adresau către Dumnezeu prin rugăciune, socoteau că Dumnezeu este îndatorat să le asculte orice pretenție a lor. Ba mai mult, această falsă părere de sine îl înălța la atâta trufie pe fariseu, încât îi disprețuiau pe ceilalți oameni și îi socoteau cu totul nevrednici de a se asemăna cu dânsii. Așadar, Domnul, ca să arate acestor oameni cât de mult reprobează Dumnezeu pe astfel de oameni trufași, cât de mult se întoarce de la ei, ba și pedepsește, iar pe de altă parte, cât de mult primește și încununează Dumnezeu pe cei smeriți, a spus parabola care ne interesează acum. Să nu ne închipuim, iubiți credincioși, că această parabolă este potrivită numai pentru farisei și vameșii de atunci, din vremea când Mântuitorul era pe pământ. Din nicio epocă a istoriei nu au lipsit astfel de caractere. Nu există om care să nu aibă nevoie să se cerceteze pe sine dacă nu cumva s-a format în sufletul său un caracter oarecum fariseic. Nu există om care să nu aibă nevoie să audă cum descrie însuși Domnul gura adevărului, caracterul celui smerit pe care toți trebuie să ne-l formăm în sufletul nostru. Domnul în această parabolă descrie pentru toate veacurile două tipuri de oameni, tipuri foarte cunoscute și răspândite. El pune pe acești oameni în împrejurarea în care ei îndeplineau o datorie sublimă și foarte cunoscută și ea. Iată cum începe Domnul expunerea parabolei. Doi oameni s-au suit la templu să se roage, unul fariseu și altul vameș. Așadar, Domnul urmează să ne prezinte caracterul omului trufaș și al celui smerit, în chip în care ei își îndeplinesc datoria lor față de Dumnezeu, în clipa în care ei se roagă. Căci dispoziția și modul cu care se roagă omul, fie singur, în particular, fie împreună cu ceilalți în public, dezvăluie cel mai bine caracterul omului. Rugăciunea este nu numai măsura virtuții și a duhovniciei, ci cel mai bun barometru care arată cu deamănuntul cum este omul lăuntric în întregime. Și dacă rugăciunea, această lucrare care este cea mai nobilă din toată viața omului, este întinată cu trufia și cu păcatul, dacă ceasul acesta preasfânt în care făptura stă de vorbă cu însuși făcătorul ei arată nebunia pretenției și fumurile mândriei, o, atunci întreaga viața unui astfel de om este o viață plină de trufie și de păcat. Iată pentru ce Domnul are ceasul de rugăciune ca pricină pentru zugrăvirea celor două caractere. Fariseii erau acea ceată de iudei care se arătau mai devotați legii și predaniilor poporului. Izbutiseră să insufle mulțimii ideea că erau cea mai înaltă dintre toate cetele, cea mai corectă și mai păstrătoare de datin, și de aceea poporul îi cinstea foarte mult. Dar întrucât majoritatea dintre farisei erau niște ipocriți, pe dinăuntru nedrept și nemilostiv, păzind numai semnele exterioare ale evlaviei, cercetând adesea templul, având pururea pe buzele lor cuvintele Sfintei Scripturi, când stăteau de vorbă cu alții, arătându-se în orice împrejurare cu fapte religioase și făcând toate faptele lor ca să fie văzuți de oameni, cum zice despre ei Domnul, ei erau chipul omului prefăcut. Așa era și fariseul din parabola de față, care s-a suit ca să se roage la templu, deoarece templul era un loc public și el voia să se arate oamenilor că se roagă. Ba mai mult, obișnuiau fariseii să se roage pe drumuri și în piețe, ca să-i vadă poporul și să-i laude pentru evlavia lor și să-i cinstească. Fariseul din parabolă știa bine că în templu îl vor vedea mulți ochi și vor fi înmărmuriți de evlavia pe care o va arăta. El era tipul reprezentativ al celor ipocriți, care sunt gata să se înfățișeze cu o evlavie prefăcută cu mult meșteșug, când văd că în felul acesta vor ieși ei în evidență sau vor dobândi vreun alt avantaj, fie el material sau sufletesc. Dacă ne recapitulăm felul rugăciunilor celor doi din parabolă, vedem că fariseul venise în fața lui Dumnezeu să se laude: Doamne, mulțumesc-ți că nu sunt ca ceilalți oameni, nu sunt ca vameșul acesta. Se laudă că toate le face după cum scrie legea. Se prezintă în fața lui Dumnezeu cu mândrie. Cumva și-l obliga pe Dumnezeu, de la care nu mai avea nimic de cerut. Greșeala cea din tâi a fariseului a fost aceea că se compara cu ceilalți. Nu sunt ca ceilalți oameni, nu sunt ca vameșul acesta. În loc să se ocupe de el însuși, de problemele sufletului lui, el se compara chiar în fața lui Dumnezeu cu ceilalți și se socotea pe el deasupra. Nu venea cu inima smerită. Comparându-se, mai făcea încă o greșeală. Îi judeca pe ceilalți, începând chiar cu cel care se ruga în același timp cu dânsul, pe vameș. Apreciindu-se pe sine și făcându-se judecătorul celorlalți, pe care îi disprețuia, se lua pe el drept unitate de măsură, ca și cum el ar fi fost judecătorul, știind să aprecieze ce e bine și ce e rău în viața celorlalți oameni. Ori noi știm că aceasta o poate face numai Dumnezeu, care le știe și pe cele nevăzute, care cunoaște intențiile și circumstanțele faptelor omenești. Mândria, iubiți credincioși, nu-i place lui Dumnezeu. Dimpotrivă, îi place smerenia, chiar dacă vine din partea unui păcătos care se pocăiește. Un păcătos care se pocăiește este mai sus în ochii lui Dumnezeu decât un drept care se mândrește. Căci fariseul era cu adevărat drept, iar vameșul era cu adevărat păcătos. Aceasta este concluzia pe care trebuie să o tragem. În fața lui Dumnezeu nu trebuie să ne prezentăm numai cu faptele noastre. Se înțelege că și cu faptele noastre bune mai ales. Dar trebuie să ne prezentăm îndeoseb cu roadele pe care le lasă în sufletul nostru faptele noastre bune. Dacă fapta noastră bună ne strică sufletul, degeaba e bună. Și dacă ne mândrim cu ea, și atunci degeaba e bună. Căci trebuie să știm că Dumnezeu nu are nevoie de fapta noastră bună, de fapte în sine. Importantă e inima cu care facem faptele. De fapte bune avem nevoie noi și aproapele nostru. Important e cum se reflectă faptele bune în relațiile noastre cu aproapele. Căci Dumnezeu nu-L interesează să respectăm preceptele de dragul preceptelor. Dumnezeu vrea să le respectăm pentru ca să creeze relații bune între noi, oamenii de pe pământ. Ori atunci când te duci în fața lui Dumnezeu și îi spui: mi-am făcut rugăciunile, mi-am îndeplinit toate datoriile religioase, dar în același timp te uiți cu dispreț la celălalt și spui: nu sunt ca el, și spui să rămână înapoi a mea acolo unde se află, la ușă, înseamnă că n-ai realizat nimic. Faptele tale au fost osteneli în zadar, n-ai câștigat nimic. Dacă faptele n-au creat în sufletul tău o dispoziție deosebită de dragoste și smerenie, de compasiune și iertare, starea de suflet care să te apropie de vecinul, de prietenul, de dușmanul, de străinul, de oricine e aproapele tău, dacă nu ți-au schimbat inima făcând-o mai bună, dacă nu te-au dus în situația de a nu te face judecătorul aproapelui și dacă nu te-au îndemnat să te oferi să-l mai ajuți, atunci n-ai realizat mare lucru. Dumnezeu vrea de la noi inimă bună. Să venim la biserică, să ne închinăm, să aducem jertfe, dar să ne schimbăm și inima. Să fim buni. Numai așa sunt toate bine primite de Dumnezeu. Frați creștini, prin ce s-a întors mai puțin îndreptat la casa sa decât vameșul fariseul? Prin mândrie. Cu toate că legea a împlinit-o, poruncile dumnezeiești le-a ținut și iată, a pierit și a pierdut sufletul. Mândria, iată ucigașul său, iată prin ce s-au nimicit toate faptele sale, prin ce s-a distrus toată viața sa. Dar oare prin ce s-a întors vameșul mai îndreptat la casa sa decât fariseul? Cu toate că era plin de păcate, prin smerenie. Smerenia nimicește și șterge toate păcatele. Arma împotriva mândriei este smerenia. De aceea Domnul a așezat smerenia ca virtute de căpătâie a viețuirii celei noi, a noului legământ. Cu acea din tâi virtute a Bisericii lui Hristos, ca o temelie pe care se zidesc toate celelalte virtuți, întreaga viață a creștinului, și în această lume și în cea de dincolo. Temelia pe care se zidește casa cea de veci a făpturii noastre omenești. Fericiți cei sărași cu Duhul, că al lor este împărăția cerurilor. Cine sunt săracii cu Duhul? Sunt oamenii smeriți care simt că sufletul nostru omenesc este sărac, lipit pământului, înaintea Duhului lui Dumnezeu. Că sufletul nostru este mereu sărac, că trebuie să se îmbogățească prin Duhul Sfânt, să se împlinească, să se desăvârșească. De aceea Sfinții lui Hristos sunt permanent că sunt nedesăvârșiți, că sunt oameni sărmani. Sfinții se numesc de obicei pe ei înșiși cei mai săraci dintre oameni, cei mai păcătoși dintre oameni. Duhul smereniei evanghelice pătrunde întregul lor suflet, toată ființa lor, căci ei știu că omul în această lume poate rămâne în Evanghelia lui Hristos, în viețuire sfântă, numai prin smerenie. Creștinul nu trebuie și nu îngăduie ca mândria să intre în suflet, să preumble în voie în sufletul său, să acopere temelia ființei sale. Însă și dacă intră, există atunci pocăința. Important este să-ți umpli sufletul mereu cu smerenie, care este putere dumnezeiască. Smerenie este putere dumnezeiască pentru că ea este veșmântul dumnezeirii, așa cum spune Sfântul Isaac Sirul. Adică cu ea se înveșmântează Dumnezeu. Și de aceea, dacă vrem să fim lângă Dumnezeu, trebuie să ne silim să ne înveșmântăm și noi cu ea. Smerenie este putere dumnezeiască care scoate tot ceea ce este mândru în noi. Scoate orice păcat, orice patimă, până o nimicește în totalitate. Și noi dobândim acea odihnă a sufletului despre care vorbește Mântuitorul. Veniți la mine toți eoseniți și împovărați și eu vă voi odihni pe voi. Învățați-vă de la mine că sunt blând și smerit cu inima și veți afla odihnă sufletelor voastre. Odihnă sufletelor noastre. De aceea aduce lipsă omul astăzi și noi cu toții. Nu există putere mai mare decât smerenia. Iată, smerenia îi înapoiază omului raiul, îi înapoiază omului împărăția cerurilor. Nu numai atât, ci îi și dăruiește împărăția cerurilor. Aceasta înseamnă cuvintele Mântuitorului: fericiți cei sărași cu Duhul, că a lor este împărăția cerurilor. Iată, încă de aici, de pe pământ, dacă ne smerim și dacă ne agonisim smerenie evanghelică, avem împărăția cerurilor. Ce fel de putere, ce putere dumnezeiască se ascunde în această sfântă virtute a lui Hristos, în această sfântă virtute evanghelică? A ta este împărăția cerurilor când te smerești. Iar până atunci, ce fel de împărăție este întru tine? Dacă păcatul împărățește în noi prin mândrie, după păcat creează iadul, și atunci oare ce purtăm în noi? În Pateric se spune despre smerita cugetare că întrece chiar toate faptele bune. S-a întrebat Avalogim, care faptă este mai bună decât toate celelalte? Și a zis: socotesc că precum mândria este mai mare decât toate patimile, încât a putut surpa și pe unul din cer, așa și smerita cugetare este mai mare decât toate faptele cele bune, pentru că poate să scoată pe un om din orice adânc, chiar de ar fi de tot păcătos. Pentru aceea și Domnul, mai înainte de toți, îi fericește pe cei săraci cu Duhul. Unii creștini buni, făcători de fapte bune, trebuie să ia aminte la păcatul mândriei. Cu cât urcă mai sus pe scara faptelor bune, unii ca aceștia, dacă nu păstrează măsura smereniei, măsura discreției, măsura modestiei, de fapt cad. Aceasta e căderea în sus, căderea prin virtute roasă de mândrie. Mulți dintre noi, atunci când facem câte o faptă bună, începem să ne pierdem smerenia. Ni se naște gândul mai întâi imperceptibil, apoi din ce în ce mai perceptibil că noi suntem altfel decât ceilalți. Măsura virtuții adevărate, iubiți credincioși, și a creșterii duhovnicești e aceea care stă pururea îmbrăcată în smerenia cea adevărată. De-a lungul istoriei sfinte, în Vechiul și Noul Testament, smerenia a fost fatul de căpetenie și calea de ieșire din orice încurcătură, din cearta cu oamenii și din greșeala față de Dumnezeu. Pentru că Roboam s-a smerit, Domnul și-a abătut mânia de la el. Domnul îi învață pe cei smeriți și îi înalță și le dă har. Din smerenie nu poate cădea nimeni. În lumina acestor învățături vom înțelege și acel cuvânt al Mântuitorului care zice că cel ce se va înălța pe sine, acela se va smeri, iar cel ce se va smeri pe sine, se va înălța. Amin.